postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i... Da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Lijepi pozdrav, poštovani i dragi. Evo, započeli smo sa novim serijalom ove naše Explore u 2026. 25. je bila, dakle, ne samo turbulentna, nego jednostavno nismo u ovoj emisiji stigli popratiti sva ona vrlo bitna zbivanja samo iz znanstvenog svijeta, a da ne govorimo o ovom društvenom fenomenu koji se zove novo političko preustrojavanje nakon Jalte. Dakle, svjetska pozornica je vrlo zanimljiva, u zanimljivim vremenima živimo. Sjećamo se one stare židovske kletve da Bog da živio u zanimljivim vremenima. Eto, to se nama sada događa. Jesu li i posljednja? Nadajmo se da nisu. I da ćemo, ako ne mi, a onda naši potomci, sve to preživjeti. Kako god, sretna vam bila 2026. Korado, tebi isto tako.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Da ti bude bolja. Svima. Da, da ti bude bolja nego što je bila 25.
Znam samo da će biti kompliciranija.
Eto, mi ćemo svu tu kompliciranost života nekako pokušati ovdje tretirati u emisiji. Pokušat ćemo dati tvoje viđenje, moje relativno malo sudjelovanje. I ništa, nadajmo se da će sve to biti vama dovoljno zanimljivo da ostanete uz ovaj kanal i da ga eventualno svi zajedno proširimo i povećamo taj krug eksplorijanaca i onih koji tek prate ovu emisiju, a ne vole se tako nazivati. Ono što je obilježilo protekli tjedan i protekli vikend u svakom slučaju je jedna akcija za koju je Donald Trump rekao da je najveća i najsloženija takva od Drugog svjetskog rata. Pretpostavljam da je mislio na Hitlerovo oslobađanje Mussolinija koje je napravio Otto Skorzeny, jer drugačije takve nije bilo u Drugom svjetskom ratu. Ako je na to mislio, onda je potpuno pogriješio, kako bi rekli naši susjedi, ceo fudbal. Ali kako god, dakle, Delta Force američkih marinaca je oteo, kidnapirao venecualanskog predsjednika Madura i ne samo da je to napravio, nego se pobrinuo da sve to bude zabilježeno u realnom vremenu, tako da smo gotovo imali prigodu pratiti jedan akcijski film.
Ne, mi predsjednik i njegovih 50-ak najbližih prijatelja i suradnika u američkoj vlasti gledali su u 4K direktni prenos jer je svaki vojnik imao kameru kod sebe.
Da, ali gledaj, to je sad materijal koji će se sigurno iskoristiti u Hollywoodu.
Pitanje koliko će biti dostupan. Ali ajmo, ako idemo pričati o tome, ne pričati kao i svi drugi. Znači, mi ako idemo pogledati sada što imamo u medijima, onda unutra ima svega i spominje se i neka nafta i neke ideje, morova doktrina. Ovo je puno slojevitije. Znači, ono što gledamo, da li je nešto što praktički resetira svjetski poredak i vraća nas nazad, kada moćne države mogu zgaziti kako hoće, manju državu preuzeti i maknuti vlast. To što smo gledali, recimo, 19. stoljeće, početak 20. I odgovor je da, trenutak nije baš bajni, ali smo jednako rekli da dolazi vrijeme izuzetno velikih nemira i ključanice kaosa će se otvarati na tjednoj osnovi. Onaj dio koji je pitanje zašto se to uopće desilo. I onda postoji jedna, mi imamo uvijek jedan pogrešan pogled sa prošlošću. Znači, neko bi postao pitanje zašto se desio rat kod nas, domovinski ili... I onda je pitanje što je trebalo nekome širiti teritorij, a nema djece niko na Balkanu. Znači, mi smo gledali ratove 19. stoljeće, bilo za zauzeti teritorij, jer je broj tvojih stanovnika bio takav da si trebao zemlje. I cijela prošlost od faraona na ovamo je bilo širiti se radi zemlje i to je bila poljoprivredna civilizacija. Nakon poljoprivredne dolazi industrijska civilizacija i ratovi više nisu bili radi zemlje, nego zbog resursa, rude, nafta, ugljen i tržište. Mi smo već 35 godina van industrijske civilizacije. Hrvatska je deindustrializirana do ušiju. I sad je pitanje, koji su motivi u svijetu koji je danas za nešto tog tipa? Da li su onda rudna bogatstva? I sad mi možemo reći, joj, Orinoko bazen u Venecueli ima nafte više nego, recimo, Saudijska Arabija. I sad je pitanje, kakva je ta nafta? Da li se lako može tamo ekstrahirati ta nafta? Koliko su investicije koje trebaju? Sad je cijena skoro $30 barel te nafte tamo. Da li će se ikad isplatiti ta investicija za tu cijenu? Da li američke kompanije su uopće zainteresirane otići tamo ako su u Americi dobili odriješene ruke da rade šta god hoće i dobili su onaj drill, baby drill projekt Trumpa i niko ne buši u Americi. Znači, nešto ne štima sa cijelotnom pričom oko nafte. I sad dolazimo do onoga kako današnji svijet funkcionira u slojevima. Znači, svijet trenutno je svijet doživljajne ekonomije i prodaju se priče. Znači, ono što si rekao, to snimanje, taj dio je dio prodaje se priča i onda svako od slojeva američkog društva ima drugu agendu. Znači, američki predsjednik, on je apsolutno predsjednik društva doživljajne ekonomije i prodaje snova. On želi da se o tome priča, da on bude važan i on hoće da ono slobodno mjesto na planini Rošmor bude njegova glava tamo. I to već godinama planira da se to napravi. Da bi to mogao napraviti, on mora proširiti teritorij ili Grenland ili Murova agenda. I
Murova.
Naprosto mora odraditi nešto tog tipa. Njegov predsjednik, nazovemo ga vlade, je Kubanac i apsolutno želi riješiti Kubu, Venecuelu i sve ono što je okolo, što smeta Americi u tom političkom izbirličkom dijelu.
Mislim da je ovo što se sad počeo govoriti glavna agenda.
Ima još jedna.
Kuba je zemlja koja od Kastrove smrti jednostavno to je mrtvac koji bilježi posljednje sekunde svoga života. Ako ste mislili otići na Kubu i doživjeti zadnji socijalizam na svijetu, evo, još nekoliko mjeseci vam je prilika da to učinite, jer nakon toga Kuba takva više neće postojati.
Elvis ima još jedan
Venezuela,
dio.
Venezuela je naslonjena svojim jadnim gospodarstvom, jer su i Chavez i Maduro uspjeli osiromašiti tu inače resursima vrlo bogatu zemlju na način da ovisi isključivo o tri velike sile. O Kini, Iranu i Rusiji. Venezuela opskrbljuje Kubu jedinim resursom koji im je neophodan da i tako jadno socijalističko društvo s vremena na vrijeme si produži te sekunde života. Nestankom te nafte, venezuelanske nafte, Kuba jednostavno prestaje postojati. I dolazi ono što Kubanci u egzilu već 70 godina čekaju, ali ne više zaljev svinja, nego dolaze kao...
Marco Rubio je otišao u politiku sa Trumpom isključivo radi toga, to nije njegov stil rada. Znači, on hoće da se taj problem riješi, ali ni to nije glavni problem. Znači, mi kad idemo pogledati kako ide struktura rasa velikih država ili velesila, onda one kreću tako da su u proizvodnji svjetska velesila. Nakon toga počinju prodavati usluge, nakon toga je njihova valuta glavni proizvod koji se izvozi. Ono što je zabilježilo kraj Venezuele je bilo kada je odustala od prodaje preko petrodolara, nego se išlo prodavati unutar BRICS-a po nečemu što su jedinice koje nisu dolar. Znači, ona je prestala prodavati naftu za dolare. petrodolar je garancija da dolar opstaje kao glavna valuta i da američki državni zapisi se prodaju. Znači Amerika, ako niko ne kupuje njihove državne obveznice, prestaje postojati. Jer oni nemaju šta prodavati puno u svijetu. Znači oružje su upravo riješili da neće niko kupovati njihovo oružje, pametno pogotovo, jer se može kontrolirati. Onaj dio koji avioni više nisu glavni proizvod. Recimo, Amerika zarađuje više od proizvodne prodaje krvne plazme nego prodajem aviona. Znači, ta država je došla do jednog jako, jako niskog stupnja znanstveno-tehnološkog. Kad pričamo o domaćem življu, oni su živjeli tako da su privlačili najpametnije ljude, najveće poduznike svijeta da dođu tamo. Taj dio upravo nese. Znači, mi sad gledamo Ameriku koja se nalazi u onoj situaciji kako je bila, recimo, Ujedinjeno Kraljevstvo, početkom 20. stoljeća, kada misle da su veliki imperiji, a upravo na svim stranama im se ruši imperij. Znači, taj dio i tada je funta bila glavno platežno sredstvo i oni su uspjeli na toj funti živjeti još 40 godina prodajem te priče. Amerikanci već 30 godina prodaju dolar i petrodolar je nešto što i ne smije pasti. Znači, nije bitno nafta iz Venezuele. To što ima, ima da se prodaje u dolarima. I to je jako velika poruka i Saudijskoj Arabiji i ostalima koji su počeli sa Kinezima dogovarati prodaju ne u dolarima, nego u nekim valutama koje dolar nisu. Da li su to uniti unutar BRICS-a ili su to naprosto remindi, nešto od toga. Znači, ko bude se usudio rušiti dolar, dobit će po ušima. Zašto? Zato što je to po marksizmu, ali ne ono marksizmu od Karl Marxa, nego modernim verzijama, da kapital tog tipa se ne smije dirati. Ko dira u taj dio transfere kapitala, dobit će po ušima. I onda kada se pogleda kako je to izvedeno, meni je bila simpatična priča da ima već 8 godina da predsjednik Maduro je objašnjavao da on ima isključivo Huawei telefone i da onaj koji je dobio od predsjednika Šija je nemoguće hakirati. I možda je nemoguće hakirati, ali ne i spriječiti da ti telefon javi gdje se nalazi. Znači, ono što se desilo, da sigurno je bilo unutar vlasti Venezuele, unutar predsjednikove, ljudi koji su bili plaćeni da se to riješi, to je ono što bi rekli Amerikanci insajderski job. Amerikanci samo došli, preuzeli paket i prebacili ga na drugo mjesto. Što se je desilo sve unutar Venezuele, vidjet ćemo u danima koji dolaze, tko, kako, zašto i da li to može proći na taj način.
Vidio sam jutros video koji prikazuje da su oni njega, dakle svezanog Madura, i njegovu ženu vozili otvorenim kombijem ulicama New Yorka. Ja ne znam sad kako vjerovati da se to doista dogodilo, je li to fake news, je li to iskonstruiran video, jer tako su Rimljani radili sa porobljenim barbarima, vodili bi ih zarobljene kroz slavoluk.
Rekli smo da živimo u svijetu prode snova. Znači, di je taj dio priče važan, posebno američkom predsjedniku koji dolazi iz tog svijeta. On postoji tamo isključivo jer je shvatio da se karizma prodaje preko medija tog tipa i on je, za razliku od demokrata, naprosto zna svoj posao. Ovi su ko kiseli krastavci što se tiče komunikacije van bivšeg predsjednika Obame koji je to znao raditi. Znači, onaj dio priče ali imamo još nešto, vijest da više u ovoj godini ne možemo niti jednoj slici i videu vjerovati, jer je kvaliteta lažnih postala takva da je, ako nemaš vremena se fokusirati na pred kompletno istraživanje tog materijala, ne možeš znati da li je istina ili laž.
Ali upravo zbog toga u neka zakonodavstva europskih država, primjerice susjedna Italija nam je to napravila još pred 3 ili 4 mjeseca, uz svaki fake video ili fotografiju mora stajati oznaka da je ona produkt AI-a.
Jako rijetko se nađe. Znači, ima neki od ovih programa, Sora i ti koji stavljaju automatski, ali ima oni koji ne. Ili imaš ispod slike u opisu da je dio slike nešto generiran, ali ako toga nema ti od ove godine nadalje, najbolji uraci tog tipa, ti ne možeš naći razliku.
Kako ćemo onda znati što je istina?
Nećemo znati. Mi smo došli u civilizaciju gdje je laž postala vrlina. Znači, svih tih, od kad postoje religije, znači, šta znam, 5-6 tisuća godina unazad, u svim religijama laž je bila smrtni grijeh. Nešto zbog čega si gubio, čak i glavu u plemenima. I sad odjednom imamo laž koja je vrlina, ko bolje laže, ta je na vlasti, ta ima novac, ta ima moć. Tako da nećemo to znati. Ili imat ćeš metode, tipa znanstvena metoda, da ti, ako ti zbilja važno, ideš provjeriti, nađeš da li laž postoji ili ne, a u medijima, u novinarstvu će se desiti ono što se upravo sad dešava, da podcasti su mjesta gdje skupljaš informaciju. Znači, mi ćemo pokušati u Explori paziti da nam ne uleti laž. U slučaju da nam uleti, a desi se, onda ćemo u sljedećoj emisiji, kad se shvati, ići objasniti da smo pogriješili i da ono što smo rekli tada da je krivo. I to je jedini način na koji će se moći raditi.
I dobro je da se slušatelji, odnosno gledatelji, uključuju sa svojim komentarima na YouTube-u, gdje oni koji više znaju objasne svoja stajališta, i to je sjajno, to je još jedan doprinos.
Ali mi ćemo ovako doživljavati medije. Znači, čak i ono što je bilo pojam u svijetu da je relativno pouzdano, tipa BBC i neki koji su držali do toga da imaju dobre vijesti, i oni su počeli se zalijetati, i onda ljudi su prešli da slušaju podcaste. Znači, ako ja hoću neku vijest zbilja provjeriti, onda odem na grupu, na Red Editu koja pripada tome, provjerim među ljudima koji to rade da li oni to misle, ili na istim takvim nekim lokacijama u svijetu, ili neke podcastere kojima vjerujem da su pokušali provjeriti to što pričaju.
Da, u svakom slučaju čeka nas jedna izazovna godina u kojoj će se svašta događati. Krađa podataka je postala uobičajena kada je riječ o gospodarskom kriminalitetu. Čak je i Europska svemirska agencija priznala da je prije 2 mjeseca, da su imali jedan proboj jednog hakera, i odmah su se naravno pokušali ograditi i opravdati, i rekli su da ništa bitno nije došlo do onih koji bi od toga mogli imati štetu.
Gle, ako je neku pola terabajta ti maznuo, u pola terabajta stane puno toga. Da li je Europska svemirska agencija mjesto di biš volio pogledati podatke? I čak i ja bi volio ići prčkati po njihovom serveru, iako nemam proizvodnju kao neki drugi koji rade rakete. Mi kad pričamo o špijunaži, jedina ona koja se danas isplati je industrijska špijunaža. Znači, ti trebaš napraviti proizvod koji je kompliciran, imaš neka patentna prava, imaš nešto, ali ti je jako zgodno, prije nego što ovi patentiraju, možda naći šta rade i patentirati prije njih. Iako, kad gledamo patentiranje, zbilja svašta prolazi. Recimo, Ruska svemirska agencija je patentirala centrifugalnu umjetnu gravitaciju na svemirskoj stanici. Nešto što čemu je Herman Potočnik prije više od 100 godina pisao. Da, nešto manje.
Točno 100 godina.
Mislim da je tu negdje. Odiseja u svemiru prikazuje pristajanje na taj kotač koji se vrti, i netko sad to patentirao. Zbilja, možda nije niko još patentirao toplu vodu, mogli bi bolje patentirati.
Dobro, ali pola Teslinih patenata zapravo su patenti koji ne znače ništa.
Neki su krivi. kao, ali o tome se ne priča. Recimo i dio onih izuma Leonarda da Vincija su apsurde. Čak i Zupčanike krivo riješio kako se vrte, kotače koji idu kontra. Lijepo je nacrtano, ali ne radi. Tesla je radio to isto. Recimo, njegov avion za vertikalno poljete, još neke takve stvari su mizerija. Onaj dio koji su patenti, koje je Tesla napravio, koji su bili štos, ali niko poslije nije išao čitati. Recimo, njegove zrake smrti. U stvari nisu zrake, to su kapljice žive, akcelerirane u električnom polju do strašnih brzina. Mi to danas tek dolazi, to su ovi elektromagnetski topovi koji idu. Recimo njegov patent na zemlji je nemoguće da funkcionira jer kapljica žive ne može penetrirati kroz atmosferu. Dobar, ali u svemiru bi bilo fenomenalno.
Ali i inače te zrake smrti su tada bile nekakav sveti gral oružja koje će pobijediti i okončati sve ratove tamo i veliki rat je tako počeo kao zadnji svjetski rat, a na kraju je bio prvi. I inače u tadašnjem javnom mijenju je bila nekakva egida izmisliti oružje koje će ti omogućiti da te nitko ne napadne.
To je riješeno sa nuklearnim oružjem.
Tek.
Ali recimo dio tih izuma, posebno oni koji se tiču na mehaničkim vibracijama, Tesla ne stoje. Mi možemo Teslu, njegov period stvaranja, podijeliti na dva dijela. Znači, ovaj prvi dio gdje je odradio nevjerojatni posao u inženjerstvu i u razumijevanju prijenosa električne energije bez žica. Znači, kad je odradio praktički izum radio prijenosa, da nije patentirao, nije napravio niš ozbiljno, da je Marconi mu to masno. Znači, to je onaj dio gdje je Tesla bio velik. Nakon toga Tesla se gubi u nečemu što je prodaja snova. Znači, mi kad pričamo sada o živimo u društvu prodaje snova, da je Tesla sad živ, garant dobije Oscara za specijalne efekte.
Dobro, ali on je, to ovo o čemu pričaš, to razdoblje bi bilo otprilike na prijelazu stoljeća. Ali on, bez obzira na sve, ima svoju religiju. Dakle, teslijanci i ljudi koji vjeruju da je on bio stvorenje koje nije sa ovoga svijeta i dan danas prakticiraju.
Ali to važi za Leonardo da Vinci, to važi za sve moguće osobe. Imaš stripove o Tesli gdje naprosto on i Mark Twain se bore protiv zla, a zla predstavljaju, šta znam, Marconi i ovaj Edison, recimo. Znači imaš u tom steampunku sad cijele stripove i knjige o tome. Naprosto tako funkcionira taj svijet. Ali nije za zanemariti, Tesla je zbilja naučio kako se prodaje priča. Znači, mi smo sad pričali da živimo u svijetu. On je živio prije 100 godina u tom svijetu. Kad je on radio demonstracije električne struje, nisi mogao doći do karte za otići vidjeti to što se radi. Sav Hollywood je, nakon što su vidjeli njegove pokuse koje radio demonstracije, su to htjeli imati, vidjeti u filmu. Frankenstein, svi filmovi, ludi znanstvenici imaju testni laboratorij kao pozadinu u kojoj se nešto dešava. I tu je nešto što je on, recimo, daleko, daleko ispred vremena. Znači, on u show biznisu i bio jedan od velikana da je danas živ.
Da, hoće li taj show biznis koji zahvaća sve sfere društvenog života, dakle, nadajmo se da neće znanost.
Već je, zaboravi, znači već je ušlo i mi danas imamo znanost i taj dio show okolo u količinama koje nisu viđene. Znači, ti imaš znanstvenik koji ti dođe u Zagreb i napuni Lisinski. Imamo astronaut neki koji dođe iz Kanade i svira negdje. Znači, mi imamo taj show biznis koji ulazi svugdje. Mi, nažalost, imamo show biznis koji je ušao u edukaciju, ali na jedan dosta krivi način. Znači, ona, kad smo pričali, festival znanosti, jedan važan prvi korak u show biznisu da se nekoga potakne. I to imamo u glazbi. Znači, da li je važno imati koncertnu dvoranu, koncert? Apsolutno da. Da li je važno imati svjetsko prvenstvo u sportu? Odgovor je da. Znanost kopira taj dio show biznisa sada u popunosti.
Kako i hoće li uopće sve to, taj ili takav razvoj događaja pokušati ograničiti ovo što se zbiva u Australiji, a najava je u Francuskoj, dakle ograničavanje pristupa društvenim mrežama za djecu?
Ja sam rekao samo da će oni postati informatički pismeni. Znači, pokušati nešto zabraniti tog tipa je nemoguće. Znači, ti možeš naravno zabraniti, ali to je samo poziv da ta ekipa koja hoće doći do podataka bude mrvicu sposobnije da to opet napravi.
Znači, i da naplati onima koji nisu sposobni.
Ma nije, nego će napraviti svoj proksi negdje klinci sami u knjižnici bez da knjižničari znaju i koristit će taj proksi za pristupati preko njega. Taj dio da ćeš ti zaustaviti naprosto ne ide. Ja se sjećam recimo kad smo mi bili u školu prije davno. I sad ide po razredima knjiga obavijesti koje šalje ravnatelj. Čita se u svakom razredu i stiže. U kino i stiže film Lolita, apsolutna zabrana, učenici ne smiju otići u kino. I naravno da smo mi bili svi iza platna. Ispred, kroz rupu u platnu, se ide direktor, ravnatelj koji sjedi prvi, oko njega su učitelji, dvorana prazna i nas 20 iza platna gledamo fil okrenut naopako i moramo šutiti da ovi ne znaju da iza platna je praktički pola škole. Film dosadan, a ne smiješ se mrdnuti dok ne završi. Tako da, kako možeš zabraniti nešto tog tipa?
Sjećam se, to je bila 1987. i bila je najava tadašnjih pulskih kinematografa, bila su 4 kina u Puli, da će u redovne projekcije ići filmovi za odrasle, takozvani. Jedan profesor marksizma je zaprijetio da će se samo zapaliti, otprilike kao Jan Palah 68. ako se to bude dogodilo, i onda je oformljena komisija koja će procijeniti koliko su ti filmovi doista, koliko bi mogli štetiti takozvanom pučanstvu. I u tu komisiju od 4 osobe sam imenovan i ja, dakle ja sam bio jedini muškarac, tada vrlo mlad muškarac, i 3 odrasle žene, sve su žive i obnašaju još uvijek ili su umirovljene u međuvremenu javne funkcije, pa nema smisla da...
I sve filmove ste morali pogledati.
Ne, nismo sve pogledali, nego se sjećam jedne lijepe doskočice, jedne tada poznate i sada još uvijek poznate pulske kulturne djelatnice, koja je rekla idemo gore, dakle nećemo to gledati na parteru, nego idemo na balkon, jer se tamo ljepše vidi i stvari su veće. Sve je to na kraju palo u vodu, ali hoću reći da svakako se slažem s tobom, zabrane nikad nisu imale smisla i uvijek je ili vrijeme ih pregazilo ili ljudi.
Ma, to, da, pogotovo djeca se snađu. Taj dio, ja sam rekao, jedino edukacija. Hoćeš im objasniti da su društvene mreže štetne. To moraš napraviti razgovorom, primjerom, istraživanjem. Da. I to moraju oni naći sami. Znači, ti moraš njima pokazati da to ne valja, ne reći. Oni moraju sami doći do toga.
Ali ipak ima vijesti nad kojima bi se trebali zamisliti. Primjerice, kako je Trump ograničio NASA-in budžet, oni smanjuju volumen svoje knjižnice u kojoj je i mnoštvo nedigitaliziranih.
Zatvorili su je. Znači, nema nikoga.
Dobro, ali oni sad kane baciti dio nedigitalizirane građe jer nemaju skladišni prostor.
Da, i to su recimo magnetske trake. Znači, na tim magnetskim trakama se našlo podatke sa još od ekspedicija na mjesecu zabilježenih.
I... To su filmovi zapravo?
Ne, magnetske trake, one IBM-ovi veliki rekovi u kojima se podatke spremalo na magnetske trake. I problem je da... ti imaš te trake da možda...
Nije mikrofilmirano.
Ne, to je još, to je drugo, to su digitalni podaci, šazna brzina sunčevog vjetra, nešto tog tipa. I tamo ima važnih stvari, ali nemaš ljudi koji to više mogu pročitati i ponekad nemaš ni stroje. Možda u nekom muzeju postoji taj magnetski čitač koji još radi. Znači, mi dobar dio podataka ćemo izgubiti naprosto zato što nismo digitalizirali na drugi medij. Kad bi sad uzeli koliki od nas imamo doma videokazete na koji smo snimali obiteljske stvari, nešto, i u toj trci nismo to digitalizirali u drugi format da to možemo pročitati. I sad je pitanje, ko ima video rekorder koji to može sad pretvoriti u digitalni format da to može neko pročitati? Naravno da postoji nekoliko video studija koje ti imali. To više ne možeš raditi u kućnoj radinosti. Ali naprosto sve zabrane treba rješavati tako da se ide razgovarati sa djecom. Ako hoćeš ono uzeti filmovi za odrasle, odmah rečeš to nije prava istina. Vodoinstalatere ne možeš naći.
Da. Idemo sad malo na svemirske teme, mada smo se i do sad toga svega dotakli. Komunikacijski sateliti, kojih otprilike ima 14.000 trenutno u orbiti oko Zemlje, se spuštaju na nižu visinu. Zbog čega?
To su Starlinkove od Elon Muska. Znači, kada je on zakupljivo prostor, jer oko Zemlje postoje isto nekretnine. Oko Zemlje postoje ljuske kao kod Luka, to su orbite na kojima se parkira svoje satelite. I on je zakupio hrpu ljuski. I onda se pokazalo da zadnje ispaljivanje kineskog špijunskog satelita je išlo direktno snifati šta rade njegovi sateliti. Znači, najprije bila panika, joj, poslali su ga bez veze, bude se sudario s nečim našim. Ovaj satelit je počeo manevrirati ono što rade avioni koji se zove dogfight. Znači, on je naprosto letio oko tih satelita, snimao sve, išao ispod, snimao komunikacije i radio je industrijsku špijunažu, što bi rekli Italijani, koji fioki. Znači, super. Sljedeće je da prije ili poslije će se desiti da te gornje ljuske će se nešto sudariti. Kad se sudari, život tih projektila koje lete tamo će biti godinama. Ako si na nižoj ljusci, život tih projektila će biti puno kraći i manje vjerojatnost da te nešto udari.
Aha, brže će pasti.
Brže će pasti. I onda je pitanje, zašto bi on spustio svoje satelite? Njemu će sateliti brže pasti. Uopće ga ne briga, on će ih zamjenjivati sada sa puno većima. Kada mu kamion Starship proradi, on će gore ubacivati još desetke tisuća većih i težih satelita na tim nižim orbitama. Pitanje, a zašto ti je važno da bude 100 km niži? Imaš jači signal. I mi ne pričamo više da ti sad koristiš Starlink antenu posebnu, nego direktno sa svojim mobilnim telefonom se javiš satelitu koji prenosi dalje. Tako da Elon Musk to radi jer zbilja pokušava biti gospodar svemirskog interneta.
Kako će on tehnički to napraviti?
To je riješeno. Već ima ekipu dobru. Doduše, prva ekipa koja je bila s njim kad je shvatila da je onaj interplanetarna civilizacija, da je to bila bajka koju je njima prodao da rade, neće se ići na Mars. Znači, odlazak na Mars je nešto što možda nikad čovjek neće otići na Mars, na ovaj Mars. Kad ga roboti budu sredili, onda možda da. Znači, napustila je Elon Musk, ali ta ekipa su bili zbilja najbolji inženjeri svijeta i oni su odradili sljedeći internet u svemiru, uključujući velike servere i uključujući lasersku komunikaciju među tim satelitima. Tako da to je sve više manje spremno, samo treba moći dizati stotine tona materijala gore, a to može raketa koju su radili. Znači, Starship nije nikad napravljen ni za let do mjeseca, ne do Marsa. On je napravljen kao ogroman kamion koji koristi gorivo i oksidator koji se moraju potrošiti u narednih 20 minuta.
Ne, ali mislio sam kako će on ove sadašnje satelite spustiti.
Svi imaju motore i svi imaju...
Znači, potisnici njihovi.
Da. Taj dio je mogu riješiti na taj način, a mogu i sa solarnim panelima kočiti. Znači, atmosfere gore nema puno, ali ako postaviš popreko i postoji i tekako kočenje, onda spiralno ispuštaš niže. Znači moguće i jedno i drugo, zavisi šta će raditi kontrola.
Dobro, 14.000, odnosno 1000...
Jednu trećinu će spustiti dolje. Znači neće ići sa kompletnom, jedna trećina se spušta 100 km niže.
Da, u kojem razdoblju? To će biti otprilike operacija od godinu dana.
Nisam sad gledao točno koji je vremenski termin, ali vjerojatno postoji, zavisi ko je vlasnik ljudski između. Ako je on vlasnik svih ljudski ispod, može raditi koliko hoće vremenski. Ako ima neki ljuska da nije njegova, mora kroz nju proći brzo da ne bi se vlasnik te ljuske bunio. Tako da, ali to je tehnički problem koji rješava njegova ekipa koja upravlja sa Starlink satelitima. To je, on naprosto treće riješimo to, svi znaju koliko ima goriva u tim satelitima i može se odraditi taj posao.
U međuvremenu imamo dobru vijest da je na Međunarodnoj svemirskoj stanici onaj ruski dio prestao puštati i da je stvar riješena.
Zalijepljena.
Da.
I čak i ljepilo patentirano, ali nije dugo trajalo. Već ima zakupiti u Kini. Ajmo, znači imaš u svemirskoj stanici nešto pušta. Znači negdje gubiš zrak. Ne puno, ali nekoliko kubnih metara na dan ili zavisi kako je bila faza, nije uvijek isto. I ponekad bi se čak i zaustavilo to puštanje. I onda su išli pregledavati lim i gledati da li negdje na limu imaš hrpicu prašine. Zašto? Ako pušta sva prašina iz zraka, ide tamo i na pukotini ti se prašina lijepi. I kako bi našli di je ta prašina, stavljali su najprije jednu vrstu onog zlatnog selotepa koje može izdržati svašta. Da ljepljiva traka išla tamo da prestane puštati. U međuvremenu su Roskosmos, jedna kompanija, patentirali i počeli proizvoditi jednu vrstu ljepila, bolje reći jednu vrstu kita, koji je na bazi silikona, nevjerojatno žvakast, tvrd. I probali su svaki put kad bi našli pršinu, očistili i stavili to ljepilo tamo i ne pušta više. Znači, uspjeli su pronaći sve pukotine, zatvoriti sve, njihov modul zvijezda trenutno ne pušta. I pojavilo se to ljepilo u prodaji. Mi danas i kad pogledamo po internetu, postoji apsolutno mnoštvo ljepila, gdje čak imaš di voda, šiklja iz zida, ideš preko i riješeno je. Znači, ljepila su danas apsolutna fantazija prema bilo čemu što je u prošlosti postojalo. Do toga da imamo ljepila koje su samo ljepilo je čvršće od čelika.
Da, temu je zakon. I nije ni skupo.
Ma, ovo su ti, nazovimo ih tekući metali, ali nisu tekući metali, ima svega unutra.
Jasne.
Zavisi koju tvrdoću imaš, čak i u nekima ima karbida, da imaš i ne samo čvrstoću, nego da imaš i veoma veliku tvrdoću. Ali dobar dio toga se već koristi, recimo, u stomatologiji. Znači, mi kad idemo pogledati čime se popravljaju zubi, koja su ljepila, koji su materijali, neki su zbilja svemirski. Znači, kad pričamo o vlaknastom silicikarbidu, nećemo, to su tehnologije koje kažu, ovo je doslovce svemirska tehnologija koja ide u zub.
Da. Imamo jedno pitanje slušatelja, dakle, ono otprilike glasi. Kako mi često u emisiji govorimo o malim tijelima, nebeskim tijelima, o centru za praćenje malih nebeskih tijela, o potencijalno opasnim asteroidima koji bi mogli eventualno prouzročiti nekakvu štetu ovdje na Zemlji. Pitanje glasi koliko asteroid mora biti najmanje velik da ne napravi štetu?
Ovo je puno kompliciranije od toga. Za početak, nisu svi iste gustoće. Znači, nije ti sve jedno da li imaš komad željezo nikl ili imaš materijal koji ti je rahlo napadani snijeg. Znači, gustoće su sve moguće. Onda atmosfera nije svugdje jednaka. Znači, mi imamo atmosferu, onaj najvažniji dio, onaj u kojem smo mi troposfera, ima doslovce plafon. I tu je gusti zrak i tu još ima zraka i do tu obično avioni idu, iznad toga u stratosferu nema šta raditi osim ako imaš jako, jako specijalni avion da to može otići jer naprosto nema zraka. I sad zavisi di ti ode. Zadnji udar koji je bio objekta koji je negdje nešto oko mrvicu ispod 20 metara nad Čeljabinskom 2011. bio je meki i on se raspao na 24 kilometara. Tako da,
to je tamo gdje su popucali prozori.
Da, ali prošlo je jako dobro jer je to bilo iznad troposfere i udarni val koji išao prema dolje se odbio od vrha. Znači, jer je gustoća takva da je veliki većina energije odbijena prema gore. Ono što je išlo prema dolje je polomilo stakla. Da je ta eksplozija od 400 kilotona umjesto da bude iznad bila ispod, onda ti je kao da ispod deke detonira, e onda bi bilo nešto. To nešto znamo kako je bilo recimo kod Tunguske eksplozije, gdje je eksplozija bila na 10 km visine i bila ispod toga i zbilja je prenijela udar i rasturila tu šumu ispod. Imamo iz 1972. objekat koji je ušao u atmosferu i prošao je kroz i dolje se vidjelo samo vatrenu kuglu, svi su to slikali, ali nije bilo apsolutno nikakvih posljedica jer je prošao na 60 km visine.
To je bilo u Sjedinjenim Američkim Državama.
To je Montana, onaj dio prema Kanadi, da. Znači, onaj dio, i taj je prošao kroz atmosferu kao vruća igla i produžio dalje. Ovo nije pao, nije palo niš dolje. I sad se postoje pitanje koliko mora biti velik. Zavisi di detonira. A onda kad pređemo 140 metara, onda se uzima da ti je sve jedno taj radi darmar i to su city killer objekti, ti su, smatra se da su opasni i to je sad sljedeći cilj. Znači, kad smo se mi počeli baviti astronomijom, Eugene Shoemaker, jedan astronom geologije, zaključio da u prosjeku, u zavisnosti od gustoća, ali u prosjeku objekti koji su opasni za civilizaciju su negdje od 1 km na gore. Može biti i 500 metara ako je željezno-nikelni. Jer je udar i efekti na biosferu su takvi da je vjerovatno izumiranje moguće. Ili najvjerojatnije nestanak civilizacije. I od tamo 92. treće pa do 2000. se išlo tražiti sve koji su veći od kilometra. Znači, cilj je bilo riješiti da nam civilizacija ne nestane. A ovi koji su city killera, Bože pomozi. To je ono kao vulkanska erupcija, kao veliki potres.
Ako ti bomba baš padne na glavu.
Znači, cipegula. Onaj dio koji je riješen dobrim dijelom su ovi veliki. Znači, da li imamo još? Imamo još jedno 200 njih koji ne znamo di su statistički. Ali sad dolazi taj posao koji će se rješavati. Svi ti mali idu u postupak. Već se krenulo raditi, ali nismo ni blizu kompletiranja. I onda dolazim s idejom da neće biti odgoda u nas i prioritet je dosta velik. Jedan projekt Neo Surveya, jedan teleskop koji ide između Zemlje i Sunca, koji ima zadatak odraditi taj posao kako spada. I da nas obavijesti barem mjesec dana prije udara. U slučaju da ti imaš mjesec dana, onda čak ni ti veliki ne bi smjeli biti totalna katastrofa, jer ako udara u ocean, možeš reći ljudima, popnite se na tu i tu nadmorsku visinu, do tuda će stići tsunami. Znači, moraš imati naprosto vremena za to da radi. Znači, to nije opasno za civilizaciju više. Ili moglo. Ako smo baš totalna pegula, onda da, može doći nešto tog
tipa. Da li postoje protokoli kako to riješiti kad jednog trenutka budemo sigurni da nam prijeti opasnost?
Da, a ne kod nas. Znači, Amerikanci su to razvili još prije dosta godina. I oni svake 4 godine imaju i, nazovimo ono što je generalna proba. Znači, ubaci se lažni objekat, vidi se kako zvjezdarnice to izgeneriraju, izmjere i onda se njihova nacionalna garda pripremi za nešto tog tipa, jer oni to inako rade radi uragana, oni non stop imaju neki džumbus tog tipa i već su uhodani. Mi uopće o zakonu, o civilnoj zaštiti ne postoji ta priča. Znači, da se desi da ide nešto na Hrvatsku tog tipa, ne postoji protokol kome da se to javi. Znači, ne mogu ja sad nazvati, šta znam, 112 i reći, ima neke, šta ste si popili, bi pitali naprosto, jer ne postoji protokol slanja. Ali bi vjerojatno nekako preko Europske unije došlo, jer onako treba dosta vremena da se makne stanovništvo.
Da, a što je sa misijom skretanja sa puta?
Gle, probalo se, moći će funkcionirati, ali ne postoji proizvod. Znači, mi smo imali nekoliko upucavanja tih objekata, Komet nije baš prošlo dobro, Komet Temple praktički nije reagirao osim onog izbacivanja materijala, Dimorphos je par, Didymos Dimorphos je reagirao relativno dobro, raspao se, dio je usporio i pokazalo se da za objekte ispod 200 metara već sada bi to mogli napraviti kad bi imali rakete. Za iznad objekte od kilometra treba će se koristiti vjerojatno nuklearno bojevo punjenje i to će vjerojatno odraditi Kinezi. Znači, po onome što se nađe po internetu, jedan od razloga kada su ih pitali da li bi se Kina odrekla nuklearnog oružja, oni su naveli da, i onda ko će braniti zemlju od asteroida.
Da, ali to znači, dakle, taj zahvat ili misiju još nismo napravili. Ili probu generalno.
Mi dobar dio onoga što Kinezi rade ne znamo. Ponekad na kongresima se nađe neka crtica tog tipa ili u raspravama o nuklearnom oružju gdje se oni jave da. Amerikanci su imali ideju da to budu oni koji će to odraditi, da njihov vojni odvjetnik je našao i caku da bez obzira što se u međunarodnom pravu svemira ne smije gore slati atomsko oružje, može se ako ga se tako ne nazove. Znači, to je neki njihov advokat Zečević je zaključio da ako to nazovemo tool ili alat, onda alat možemo poslati gore, ali ne smije se zvati atomska bomba.
Znači, morali smo i mi te listove naših gora tu uključiti.
Vjerojatno je, on je Amerikan, mislim, čim radi za američku vojsku, Department of Defense, moraš proći jedno od onih istraživanja. Pričala jedna naša studentica koja je išla raditi jednim dijelom za američku vojsku, da je na kraju su svi prijatelji rekli da je kod njih osobno došao FBI pitati šta misle o njoj. Tako da je jedno duboko istraživanje svakog koji završi raditi za Department of Defense.
Da. Ne znam je li sad nakon ove akcije Donalda Trumpa protiv Venezuele, odnosno Nicolasa Madura, uopće ima smisla spominjati međunarodno pravo i pozivati se i nazivati i tražiti izlike kako ćemo što zvati.
Da. Znači, vratili smo se u 19. stoljeće, onaj dio koji, ali ne na način, ti sad kad pogledaš, u Venezueli je možda 10,000 ljudi dobilo neku pinku ili neko obećanje da u novom restrukturiranju oni budu sjedili tamo. Neće Amerikanci posla guvernera, to se više ne radi. Isto to, Grenland će vjerojatno imati neki referendum u kojem će proći, a nekih
biće autonomija.
Ima 10,000 stanovnika, da svakome daš $1,000,000, to je manje od to su 2 nosača aviona američka. Znači, za 2 nosača aviona dobiješ teritoriju veličine
Teksasa. Eskadrila F-16.
Naprosto to je nešto što se isplati kupiti. I živimo u svijetu koji radi na taj način. Znači, nema ono osvajanje fronta. To je pase. Znači, obećaš im da će imati posebnu društvenu mrežu samo za njih. Nešto.
Hvala vam lijepa, poštovani i dragi. Nadam se da vam je ovih 50 minuta dovoljno brzo prošlo. Ako mislite da je prebrzo, onda ponovite postupak. Dobili smo jedan mail. Jesi vidio onaj mail gdje smo dobili izlist da smo na 41. mjestu neprofitnih podcasta? Što je za jedno naše relativno malo govorno područje.
Meni je bilo taj mail sumljiv, izgleda kao ako nam platite još nešto, onda ćemo vam omogućiti da budete bolji od toga. Možda.
Hvala vam lijepa i svako dobro.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.